9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Plenarnom sednicom u Narodnoj banci počeli dvonedeljni razgovori delegacija Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije. Kosovski parlament danas o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, potrebni glasovi srpske liste i opozicije. Tela stradalih ruskih putnika iz Egipta dopremljena u Sankt Peterburg. Vladajuća konzervativna stranka turskog predsjednika Erdogana pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima. U 3 zdravstvene ustanove danas počinje testiranje kubanske vakcine. Počinje Masters u Parizu od 15 časova Lajović protiv Francuza Maija. U Kragujevcu -2 stepena, u Nišu +1, u Novom Sadu 2, u Beogradu 4, najhladnije u Sjenici -7 stepeni. Posle hladnog i ponegde maglovitog jutra, dan pretežno sunčan, najviša temperatura do 15 stepeni.
U ovim trenucima delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu zvanično počinje da proverava da li se Srbija pridržava onoga što je dogovoreno. Glavne teme razgovora biće državna kasa, javna preduzeća, višak zaposlenih, a razgovaraće se i o povećanju plata i penzija koje se očekuje u januaru. Premijer Aleksandar Vučić ranije je rekao da je MMF dozvolio povećanje i to veće nego što je očekivao, ali da on neće ići sa tim maksimumom. Ivan Nikolić iz Saveta guvernera Narodne banke izjavio je za našu televiziju da će povećanje sigurno biti, kako je rekao, za par procenata.
Moguće je čak da to ne bude linearno, odnosno uniformno, već da razliku od delatnosti u kojima pojedinci u javnom sektoru rade, njihovo povećanje bude veće ili manje. Verujem da, pogotovo kada govorimo o penzijama, znači penzioneri sa nižim primanjima bi možda mogli da dobiju za sada veće povećanje. Ali ostaje zaista da vidimo kako će se razgovori završiti. Dobro je, kažem vam, da je to definitivno, znači do povećanja će doći.
Biće reći i o nenaplativim kreditima. Ekonomisti i predstavnici međunarodnih financijskih institucija kažu da će najveći izazov tokom ove revizije aranžmana biti javna preduzeća poput EPS-a, Srbijagasa i Železnica. Kakve ocene možemo očekivati od MMF-a, pitali smo glavnu i odgovornu urednicu magazina Biznis i Ekonometra, Radojku Nikulić, sa kojom je razgovarala Brankica Žikanović.
Oko plata i penzija se očekuje dogovor, ali rast će biti manji od dozvoljenog. Koliko je, gospođo Nikolić, to opravdano?
Postoji mogućnost da se Međunarodni monetarni fond složi sa povećanjem plata i penzija, pre svega zbog toga što je zaista fiskalni deficit smanjen značajno u odnosu na onaj koji je bio projektovan i koji su i oni sami očekivali, to je s jedne strane. S druge strane, postoji opasnost da mi uđemo u deflaciju, jer mi ne možemo ni projektovani nivo inflacije da ostvarimo za ovu godinu, što znači da nema dovoljne proizvodnje, da nema dovoljne potrošnje, odnosno nema dovoljno novca u opticaju, jer vi ste smanjenjem plata i penzija istisnuli iz opticaja praktično negde između 400 i 500 miliona evra i to se na tržištu osetilo.
Srbija ispunjava obaveze iz programa MMF-a, ipak hoćemo li dobiti prelaznu ocenu za javna preduzeća i preduzeća u restrukturiranju?
To je zaista najveći problem, i javna preduzeća i preduzeća u restrukturisanju, jer tamo su započete neke reforme, međutim nije od toga mnogo urađeno. Vidjet ćemo kako će se na kraju završiti, jer oni ponekad umeju i da budu, predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, umeju da budu blagonakloni pa da kažu prevelika su to otpuštanja, ipak ne morate toliko, treba otpustiti manje ili neke ocene treba revidirati. Znate da Međunarodni monetarni fond jeste ekonomska institucija, ali i politika ima značajni upliv na sve njegove odluke.
Kada govorimo o parama iz budžeta, svako finansijsko rasipanje bode oči, tako i ono u Srbijagasu, kako to komentarišete?
To je zaista besprizorna jedna situacija, da vi imate firmu koja je gubitaš, za koju se ne zna da li je tačno u dugu 400 miliona evra, ne zna se tačno da li joj je država dala garancije 700 miliona evra, Ove godine kažu da su poslovali uspešno i brže bolje su požurili da podele bonuse. To jeste strašno, pogotovo što imate preduzeće gubitaš gde je prosek zarada više od 70.000 dinara i na to se još dobija bonus od 500 evra, odnosno nagrada, a to sve ide iz budžeta, dakle zaista besprizorno ponašanje. Sama situacija sa tim je zahtevala da neko iz vlade reaguje i da prosto objasni zašto bi, ako su svi primorani da štede, zašto bi neki u javnim preduzećima i to gubitašima bili povlašćeni.
Gospođo Nikolić, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Čuli ste glavnu i odgovornu urednicu magazina Biznis i ekonometra Radojku Nikolić, sa kojom je razgovarala Brankica Đikanović, a Beogradska štampa ranije prenela da će novac koji je direktor Srbijagasa podelio radnicima morati da bude vraćen u kasu kompanije i to na rate.
Jedno od javnih preduzeća koje će do kraja godine možda dobiti novog vlasnika je Telekom Srbija. Vlada je najavila da neće prodavati tu kompaniju ukoliko ne dobije dobru cenu, dok se radnici protive prodaji i najavljuju proteste. Miroslav Joksimović iz sindikata Telekoma kaže za Vesti u 9 da će u podne vladi predati peticiju sa više od 100.000 potpisa kojom se traži da se Telekom Srbije ne prodaje.
Mi nismo našli pravi argument da se u ovom trenutku prodaje i da bude većinsko vlasništvo predato u ruke, recimo, investicionom fondu koji izgleda najbliži kupovini. Drugo, posle ovoga ćemo imati 11. novembra veliki protest. Ono što mi možemo da uradimo, da uverimo vladu Srbije da ne proda Telekom i da ovo nisu vremena za prodaju i da nema pravih argumenta i nema država neke velike koriste, ni građani, ni radnici.
Podsećamo, neobavezujuće ponude za kupovinu Telekoma dostavilo je 8 kompanija. Ko su potencijalni kupci nije saopšteno, a mediji su ranije preneli da su između ostalih zainteresovani Deutsche Telekom, Telekom Slovenije, veliki ruski operator MTS kao i nekoliko američkih kompanija. Slušate Vesti u 9. Još nije poznato kada će Evropska komisija objaviti godišnji izveštaj o evropskim integracijama, ali se očekuje da se u njemu nađe preporuka za otvaranje poglavlja 35, koje je u vezi sa Kosovom. Liz danas saznaje da se veći deo izveštaja o Srbiji odnosi na migrantsku krizu, a manje na samo proširenje. Paket izveštaja o proširenju Evropske unije odnosi se na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju, Kosovo i Tursku.
Pomenuto poglavlje 35 je, kakva je trenutna situacija, najsloženije i za vlasti u Srbiji i za zvanični Brisel. Proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine različito se tumači u Evropi, u Srbiji, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako će se o zahtevu Kosova za članstvo UNESCO raspravljati na Generalnoj skupštini te organizacije, iako je Kosovo potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a Priština u međuvremenu zamrzla sporazum o zajednici srpskih opština, srpski zvaničnici smatraju da se Balkan neće destabilizovati i da će se sve učiniti da se odnosi Srbije i Kosova normalizuju bez međusobnog priznavanja kao nezavisnih država. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da će ključnu ulogu imati Vašington.
Od posebnog je značaja što, recimo, politika Vašingtona je usmerena ka tome da nema nove destabilizacije. Nažalost, postoje, kažem, neke zemlje koje bi čak da se proces normalizacije, to su neke evropske zemlje, završi tako što bi Srbija de jure priznala Kosovo kao nekakvu državu. Stav Sjedinjenih Američkih Država, ponavljam iz mojih ličnih kontakata, je da će se proces normalizacije odnosa završiti neuslovljavanjem Srbije da prizna Kosovo kao nekakvu državu, nego jednostavno normalizacijom odnosa, dakle da se ne izađe iz statusa neutralnog okvira. Mislim da Srbija treba da vodi jednu snažnu diplomatsku aktivnost upravo prema Vašingtonu, zato što u ovom trenutku čini mi se da se možda Vašington, znate šta, najracionalnije politički ponaša. Što bi, imajući u vidu ono što se dešavalo unazad svih ovih godina, moglo na prvi pogled da bude kontradiktorno, ali jeste tako.
6 dana posle potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Skupština Kosova razmatraće zakon o ratifikaciji SSP-a. Vladajuća koalicija imaće potreban broj glasova pod uslovom da ratifikaciju podrži i Srpska lista. Predstavnici opozicije najavili su da neće ometati održavanje sednice kao u prethodnim slučajevima, ali kako javljaju prištinski mediji, poslanici 3 opozicione stranke će bojkotovati sednicu i na njoj će učestvovati samo šefovi poslaničkih grupa opozicije.
9 je časova i 10 minuta. Tokom vikenda u Srbiju ušao rekordan broj izbeglica. Samo u subotu u Preševu je registrovano više od 8.000 ljudi. U narednih nekoliko dana trebalo bi da bude završen prihvatni centar u Šidu namenjen za više od 1.000 izbeglica. Privremeni prihvatni centar smešten je neposredno uz železničku stanicu u Šidu, odakle će izbeglice od sutra moći da putuju vozom u novi prihvatni centar u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj. Kako je preneo hrvatski portal Index, u tu zemlju je do sada ušlo više od 300.000 izbeglica.
I sveta vest da je na vanrednim parlamentarnim izborima u Turskoj vladajuća konzervativna stranka pravde i razvoja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana povratila parlamentarnu većinu. Erdogan očekuje da će svet priznati rezultate izbora jer su ljudi, kako je rekao, glasali za stabilnost. U kurdskom gradu Diyarbakiru na demonstrante koji su nezadovoljni rezultatima izbora kamenjem gađali policiju, bačen je suzavac. Pripremila Jelena Vidić.
Erdoganova stranka osvojila je više od 49% glasova i time je obezbedila da sama formira novu vladu u Ankari. Na drugom glasanju ove godine Partija pravde i razvoja ostvarila je bolji rezultat nego u junu, što su njene pristalice proslavile u Istanbulu i Ankari. Biračima se obratio premijer Ahmet Davutoglu.
Dragi građani, nisam zabrinut. Primili smo vašu poruku. Dobro smo je razumeli. Stranka pravde i razvoja nastavit će da služi društvu od 78 miliona ljudi bez ikakve diskriminacije, kao što smo to i ranije činili.
Na osnovu preliminarnih rezultata slede najjača opoziciona Republikanska narodna partija i opoziciona partija Nacionalnog pokreta. Glavna prokurdska stranka Narodna demokratska partija prešla je prag od 10% neophodnih za ulazak u parlament. Docent Fakulteta za bezbednost Vladimir Eisenhammer kaže da nije iznenađen uspehom Erdogana.
Politička kriza koja je zaista u jednom momentu od juna meseca eskalirala i zapretila da će Tursku uvući u jedan vrlog haosa i mislim da je to presudno uticalo na to da se birači prelome, odnosno predele u pravcu jedne jak, snažne većinske vlade, a da je sve ostalo delovalo kao jedno potencijalno odugovlačenje, produbljivanje krize i sve to naravno treba dodati i veštu Erdoganovu politiku koju je on vodio ovih nekoliko meseci.
AKP je jučerašnjom pobedom ostvarila jedan od dva cilja raspisivanja vanrednih izbora, priliku da samostalno formira vladu. Ipak za drugu nameru da izmeni ustav kako bi pojačala ovlašćenje predsjednika države Erdogana, moraće da potraži podršku poslanika drugih partija. Rezultati izbora izazvali su očekivano nezadovoljstvo u najvećem kurdskom gradu u Turskoj Diyarbakiru. Na ulice su izašle desetine ljudi koje su blokirale centar grada, a na policiju bacale kamenje. Policija je demonstrante rasterala suzavcem.
Avion i Iljušin 76 sa 144 tela poginulih u padu ruskog putničkog aviona na Sinaju stigao je u Rusiju. Šef Ruskog međudržavnog vazduhoplovnog komiteta je rekao da se ruski putnički avion raspao u vazduhu, a da su delovi aviona razbacani na velikom području. Avion ruske aviokompanije srušio se u subotu 30 minuta posle poletanja sa aerodroma u Sharm el-Sheikhu na Severnom Sineju. Poginuli su svi putnici i članovi posade, njih 224.
Jedna vest iz regiona. U Crnoj Gori od danas važe strožije uslovi za zapošljavanje stranaca. Zakonom o strancima predviđeno je da strani radnici ne mogu dobiti posao ukoliko je u Crnogorskom zavodu za zapošljavanje evidentiran nezaposleni koji ispunjava uslove za to radno mesto. Radnik iz strane zemlje, ukoliko želi da radi u Crnoj Gori, moraće da pribavi potvrdu poslodavca za određeni posao, pa sa tom potvrdom da se javi Zavodu za zapošljavanje koji mu izdaje potvrdu o eventualnom poslu.
9:14. Mreža za istraživanje korupcije KRIK objavila je ovoga jutra nove optužbe na račun gradonačelnika Beograda Siniše Malog, ovoga puta zbog prodaje preduzeća za proizvodnju vagona Bratstvo iz Subotice. KRIK navodi da je Ministarstvo privrede 2004. godine tražilo da se poništi prodaja zbog sumnje da je Siniša Mali, tada službenik Agencije za privatizaciju, svom ocu otkrio osetljive informacije koje su mu pomogle da kupi to preduzeće. Navodi se da agencija nije želela da postupi po nalogu ministarstva, a da je Bratstvo pod upravom oca Siniše Malog propalo. Gradonačelnik Beograda ranije rekao da ne razmišlja o podnošenju ostavke zato što, kako istakao, zna da je pošteno radio svoj posao, da je samo opozicija imala interes da mu namesti afere, kao i da je spreman da ide na poligraf. KRIK je ranije objavio, podsjećamo, da je Mali u Bugarskoj kao direktor dve offshore kompanije posredovao u kupovini 24 stana, ali da je nelegalnim putem njegova porodična firma dobila 10 hektara zemljišta.
Ovo je Radio Beograd 1. U tri klinike u Srbiji danas će početi testiranje kubanske vakcine Cimavax i odabir pacijenata sa karcinomom pluća koje će ih primiti. Kubanske vakcine stigle su u petak u Srbiju i bit će potpuno besplatne. Marina Bajić.
Lečenje je besplatno, a terapija traje 2 godine. Jedini zvanični distributer biće Institut Torlak, a tretmani će se sprovoditi u Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da se vakcina daje samo pacijentima koji su u poslednjem stadijumu bolesti i da može da im produži život od 3 do 5 godina.
Mi u ovom momentu ne možemo da kažemo koliki je tačan broj zainteresovanih, jer primanje ovih vakcina je na dobrovoljnoj bazi, znači zavisi od pacijenata ko to želi, a onda druga stavka je koji su pacijenti koji ispunjavaju uslove da mogu da prime ovu vakcinu, tako da u zavisnosti od toga i broja pacijenata mi ćemo se dalje organizovati oko nabavke ovih vakcina.
Koliko pacijenata ispunjava uslove da primi vakcinu, znači se u ponedeljak kada počnu prva testiranja. Prvo, neophodno testiranje u Srbiji se sprovodi više od 4 godine i njega je prošlo 900 bolelih, tvrdi direktor Instituta za plućne bolesti Vojvodine Branislav Perin.
Ono što još ne znamo, to je još jedan uslov koji tek sada kreće u zemlji Srbiji, a to je opet jedan nov imunološki test koji će nam reći koji je tačno broj od ovih, recimo 900, koji će biti u potpunosti kandidati ispunjavati sve uslove da dobiju ovu vakcinu.
Očekuje se da za 15 dana u Srbiju dođu lekari sa Kube koji će učestvovati u izboru pacijenata i primjeni terapije. U resornom ministarstvu kažu da će vakcina za obolele od raka pluća od januara biti registrovana u Evropskoj uniji, a zatim i u Srbiji. Napominju da ona nije lek, već da usporava napredovanje bolesti.
U okviru Kliničkog centra Srbije počinje da radi nacionalni gama centar, pa pacijenti koji boluju od tumora mozga ili vrata u buduće neće morati da putuju u inostranstvo na operaciju. Otvaranje nacionalnog gama centra je jedna od najvećih investicija u našem zdravstvu i u njega je uloženo oko 5 miliona evra.
9 časova i 17 minuta. Od danas pažnja ljubitelja tenisa bit će usmerena na Pariz. Zašto? Reći će nam kolega Slobodan Maletić.
Na startu teniskog mastersa u Parizu protivnik Dušana Lajovića u 14 časova biće Francuz Mau, 71. na svetu. Veoma je opasan na brzim podlogama i akter je najdužeg meča u istoriji koji je 2010. godine izgubio od Johna Isnera u Wimbledonu. Od 15 sati na terenu će biti Viktor Trojicki u dublu sa Brazilcem Belučijem. Njihovi protivnici biće Kureši iz Pakistana i Simon iz Francuske. Inače, titulu u Parizu brani Đoković, koji će pokušati da postane prvi teniser sa 6 osvojenih mastersa u sezoni. Proteklog vikenda u našem fudbalskom šampionatu Crvena zvezda je povećala prednost u odnosu na Partizan na 19 bodova. Zvezda je triumfalnu seriju produžila na 13 utakmica, a trener Miodrag Božović ističe kako mladi igrači uspešno stasavaju u starije.
Radujem se što i dalje nastavljamo taj niz. Ovo je već 13. pobjeda i nadam se da ćemo tako nastaviti do kraja. U suštini kod nas ima dosta iskusnih i dosta mladih igrača, mislim da uče od ovih starijih, jer Luković je pravi predvodnik ove ekipe, Pavićević, Sikimić, Anđelković, to su ljudi koji su već u ozbiljnom fudbalskom uzrastu i ta djeca se samo ponašaju onako kako se i oni ponašaju.
Za razliku od Zvezde, u Partizanu imaju razloga za zabrinutost. Crno-beli su poraženi od Metalca, ali trener Ljubinko Drulović i pored očajne igre svog tima, u prvi plan ističe loše suđenje.
Mislim da je ta možda odluka, taj penal koji po meni nije postojao, da je vrlo olako dosuđen, tako kažem, protiv nas donekli uticao na sam ishod utakmice. Pre svega zato što Ostojić je tu dobio jedan prvi žuti karton, a kasnije je dobio drugi žuti karton, tako da ostali smo se igrači manje. I sigurno da je to donekle, da kažem, uticalo na sam rezultat.
Posle 16. kola Crvena zvezda je prva na tabeli sa 14 bodova više od drugoplasiranog Borca.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Maletić. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni su 011-3225-099 i 011-3225-499. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Mirjana Blažić, koja priprema emisiju Srpski na srpskom. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Nišu i Kragujevcu je 4, u Beogradu i Novom Sadu 5 stepeni. Posle hladnog jutra dan pretežno sunčan. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji jutro hladno, mestimično slab mraz i magla. U toku dana sunčano. Najviša temperatura u intervalu od 11 do 15 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra tokom dana sunčano. Najviša temperatura 13 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Branislav Jerković, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.